ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ህዝብ ትግራይ እና ህዝብ ኤርትራ አሕዋት እዮም። ዝኾነ ፀገም ክህሉ ግዜ ክፈትሖ እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራያን ንክንጋራጮ ዝደሊ ድሕረልዩ ይጋገይ ሰሓሓት እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስትውዓል ፅቡቅ እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዝበኣስ ህዝቢ ኣይኮነን። ህወሓት ሻዕብያ ወዘተ ዝብል ዘረባ ናይ መፀውዒ ስም እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ኣሕዋት ሓደ ህዝቢ ሓደ ኣካል እዩ። እዚ ኩሉ ክም ይኽእል ይቐነለይ ኣተሓላልፎ ንኩሉ ህዝቢ ምንትሰ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትኽዎ ደደ ዝኽርኢቶ ብዛዕባ ተስፋዬ ገብረኣብ እስኪ ብትኽክል ናይ ዝመስል እንተሓላቃይ ትኮይኑ ጋዜጠኛ ምንታይ እዩ ብዛዕባ ሙሴ ክፅሕፍ ጀነራላት ናይ ትበለ ክጥይቕ ተገዲዱ ሙሴ ማ መሰሉ ክፈፂሙ ንህዝቢ ትግራይ ተሰዊዑ ኣሎ እንድሕር ዋና ጠያቃይ ኮይኑ ንምንታይ ዳ ኢዳ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሓለፍቲ ናይ ሻዕብያ ንምንታይ እዮም እቶም 15 ሓለፍቲ ከም ሙሴ ዓይነት ደቂ ህዝቢ ተጋለልቲ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ እናፃውፁ ማለት እዩ ምንታይ ከም ተኣሰሩ ምንታይ ጉድጓድ ዝክሊ ዓመት ተቐሚጦም ምንታይ ናይ ብዛዕባ ንሳቶም ዘይፅሕፍ ኣብ ኣንበይ ወለድ ኣብ ብሽፍቲ ወለድ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራ ኣነ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፅ ካብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ግደፎ
ኣብ ኦሮምያ ብሽፍቲ ተወሊደ ኢሉ ሓደ መፅሓፍ ፅሒፈ ኢሉ ዘቕረቦ ንሙሴ ጅግና ወዲ ትግራይ ብድሕሪ ተወቂዑ ብቅድሚት ተወቂዑ መን ይብቀት ኢሎሞ እዚ ኢልካ ፀሓፍ እዚ ንፃድቃን ይብል ነሩ ንካሊእ እውን ይብል ነሩ ብኦ በጃኻትኩም ደዊ ኢልኩም እስከ ሕተትዎ እምበር ዝሰብዙ ዙ ብግንባር ተወቅዐ ሓቀኛ ግረዋይ ምዃንና ንፈልጥ እዚኣ በጃኻትኩም ይላበኩም የቀኒየለይ ወዲ ኣብራይ ካብዛብ ደጎታ